السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itulah yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam bila mendapatkan nikmat. Tapi kalau ternyata ada kondisi yang kurang menyenangkan menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tetap alhamdulillah. Hanya beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Karena sejatinya jemaah, hidup kita itu senantiasa nikmat. Pernah suatu hari Ibrahim bin Adham bertanya kepada muridnya Syaqiq al-Balkhi. Kata Ibrahim, ya Syaqiq, akhbirni amma anta alih. Syaqiq, tolong beritahu aku bagaimana kau menyikapi dunia. Apa kata Syaqiq? Amma ana idha ruziqtu akaltu wa idha muni'tu sabartu. Aku ini menghadapi hidup, kalau dapat nikmat, dapat rizki, aku makan. Biasanya kalau baru dapat gaji, kuliner, ya, traktir sana, traktir ini. Pokoknya kalau dapat rezeki, aku makan. Tapi kalau aku lagi dihalangi dari rezeki, ya aku sabar. Apa kata Ibrahim? Dia mengatakan kepada muridnya, hakadha ta'malu kilabu balkhin inda. Anjing-anjing di kampung kita, di balas itu sama seperti kayak gini kelakuannya. Kalau dikasih makan dia, kalau dikasih rezeki dia makan, enggak dikasih rezeki sabar. Enggak teriak-teriak itu anjing. Ketika itu Syaqiq benar-benar terpukul dengan ucapan guru. Kok bisa makan dengan anjing? Qala amma anta? Kalau kamu gimana? Kata Ibrahim, amma ana idza ruziqtu azartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dapat nikmat, dapat rezeki, aku akan berbagi. Aku akan lihat siapa yang lebih butuh dengan rezeki itu. Tidak hanya memikirkan perutnya sendiri. Wa idza muni'tu, kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur sama Allah. Karena nikmat Allah itu bukan cuma rizki, bukan cuma duit, bukan cuma gaji. Tentu kalau dapat gaji, alhamdulillah. Maka nikmat Allah itu banyak. Dan sejatinya, dihalanginya sebagian orang dari rizki itu nikmat. Berapa banyak orang kalau rizkinya diperluas, lupa sama Allah. Enggak lagi sholat malam. Nggak ada lagi sholat duha, puasa sunnah Senin Kamis berhenti karena banyak rezekinya. Tapi kalau lagi susah, masya Allah, di masjid selalu sholat pertama. Nah, tuh kalau lihat teman-teman di sholat pertama, kadang-kala kita ragu ada apa ini. Kok di sholat pertama biasanya masbuk terus. Oh, lagi punya utang. Maka ketahuilah bahwa kita itu senantiasa dalam kondisi nikmat. Syukurlah kondisi kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu, nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad. Adik-adik, kalau dengar nama Nabi Muhammad bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Baiti jannati. Apa aja? Rumahku surgaku. Mana hadiah? Surga sini. Masya Allah. Berdiri dulu sini. Kesini dulu, mau tanya Ustaz. Sebelum dapat hadiah, mau tanya siapa namanya?
Hilal.
Hilal, Hilal, kira-kira rumahnya Hilal ini kayak surga apa enggak? Iya. Surga. Surga. Hilal lebih senang di rumah apa di luar rumah?
Tahu.
Siapa yang tahu kalau gitu? Enakan dalam rumah apa di luar?
Biasanya di dalam rumah, biasanya di luar.
Tergantung kondisinya. Kalau lagi enak, jadi enak semua. Masya Allah, apa boleh? Warahmatullahi. Jemaah Baiti Jannati. Siapa yang tidak berharap seperti itu? Kita kalau melihat susah menjadikan rumah kita surga, tapi bisa. Mungkin sebagian orang sebelum menikah dia merajut mimpi. Dia sudah menghayal akan mendapatkan suami yang baik. Suami yang senantiasa mengasihi istrinya. Permintaan istri selalu dipenuhi. Senantiasa tersenyum, berbagi cinta dan kasih. Tapi terkadang setelah menikah, Baiti Jahannam. Kalau rumahku kayak jahannam. Tadi ada seorang wanita yang tanya via suara, dia ceritakan, karena merasakan Ustaz sekarang ini gundah, galau, bahkan kayak orang sakit jiwa. Karena apa? Karena mendapati suaminya berzina dengan pembantu. Na'udzubillah. Sekarang bagaimana kita mendapatkan baiti jannati? Sebagian orang kalau beli rumah, itu yang dilihat luarnya saja. Oh bagus, dia beli. Ada yang melihat harganya. Gimana? Aduh gak apa-apa lah, jelek, yang penting murah. Ada yang melihat isinya. Luarnya jelek, gak apa-apa Ustaz. Soalnya yang melihat luarnya ini orang Ustaz. Yang melihat dalamnya itu saya. Akhirnya dia beli rumah. Walaupun kata orang, aku kan beli rumah jelek banget ya. Wah, itu gak melihat dalamnya. Kalau antum masuk, antum gak boleh keluar. Sekali. Maka kalau bicara menikah, membangun rumah tangga yang menjadi surga, itu semua bermula dari niat. Antum maunya kayak apa? Karena hidup ini pilihan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita bagaimana kekuatannya. Kenapa antum menikah? Baik. Ana mau tanya, yang sudah menikah punya anak dua. Kamu? Eh, Masya Allah. Karena beliau ada di depan enak. Bisa maju ke sini? Mana dia? Dia mau jauh dari Ana. Bisa diambil sendiri. Bisa diambil sendiri, bisa mele ya. Masya Allah. Siap. Antum pegang dulu kalau ada di Ana. Nah, pertanyaannya, kenapa antum menikah?
Karena saya yakini bahwa nikah disebut di Ustaz. Nikah itu bagian dari kerasnya agama saya.
Iya, Masya Allah. Terus yang antum pilih kayak apa perempuan?
Ini sudah juga jawabannya, Masya
Allah. Nemu di mana antum istrinya?
Bila nikah di sini, Ustaz. Nemunya di sini. Dipertemukan.
Bukan, oh, dipertemukan.
Dipertemukan di sini, Alhamdulillah.
Terus yang menjadi pertimbangan antum memilih dia itu apa?
Saya istighfar aja waktu itu. Bismillah. siap menikah. Jadi dalam waktu 2 minggu Ustaz, saya minta nikah di sini.
Tapi jelas cantik itu.
Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu jazakallahu khair.
Masya Allah, alhamdulillah. Beliau jauh-jauh dari Indonesia ke Kuwait untuk menjemput istrinya. Masya Allah, jemaahnya. Selain beliau pulang dapat kaiti, juga dapat istri. Masya Allah. Baik, kalau bicara kekuatan niat, jemaah. Antum salah niat, rumahnya kadang-kadang enggak jadi surga, jadi neraka. Ada sebuah kisah Sufyan bin Uyainah, seorang alim ulama dari kalangan muhaddithin, pernah datang seorang lelaki kepada dia, curhat ini seorang lelaki, mengatakan kepada dia, ya Aba Muhammad, aku ini kok merasa hina di depan istriku sendiri. Lelaki itu pemimpin, gitu. Tapi dia mengatakan, aku merasa hina di depan istriku sendiri. Kok gak ada harganya aku di depan istri? Lalu Sufyan bin Uyainah menundukkan kepalanya lama dia. Dia mau jawab pertanyaan ini, dia mikir. Lalu dia mengatakan, mungkin kamu menikahi dia dulu karena ingin mendapatkan kehormatan. Iya, betul. Aku menikah dengan anak bangsawan, orang terhormat. Karena dengan harapan status sosialku jadi lebih, ya status sosialnya lebih, ikutlah ikut sama istrinya. Ternyata aku malah diinjak-injak. Lalu Sufyan menceritakan, aku ini punya saudara berempat. Ya. Dan ketahuilah, barang siapa yang menikah untuk mendapatkan kehormatan, dia akan hina. Dan barang siapa yang menikah untuk mendapatkan harta, dia akan miskin. Kalau itu tujuan dia, itu niatnya dia. Tapi yang menikah karena agamanya, dikumpulkan semuanya sama Allah SWT. Lalu Sufyan menceritakan, aku ini 4 bersaudara. Yang terbesar namanya Muhammad, Imran, Ibrahim, dan aku. Imran paling kecil. Muhammad ini, ketika dia hendak menikah, dia memang mau cari perempuan yang bernasab mulia. Dari awal niatnya dia, ana mau menikah dengan perempuan bangsawan. Dia cari dan dia menikah. Ternyata dia hidup hina. Jemaah, kadang-kadang perempuan merasa suaminya ini beruntung dapat dia. Kamu itu untung dapat kayak saya. Akhirnya ya sombong istri. Adikku yang paling kecil Imran, dia memang mau cari perempuan yang kaya dengan harapan supaya hidupnya ya lebih kaya lagi. Ternyata hidupnya jadi miskin karena dikuasai sama istrinya hartanya, sama keluarga istrinya. Ada yang seperti itu kita lihat ya. Seorang lelaki yang tidak bisa menguasai hartanya sendiri, yang ngatur itu bukan cuma istrinya, keluarga istrinya pun ikut-ikutan. Lalu Sufyan bin Uyainah belum menikah, yang aku waktu itu belum menikah. Setelah aku melihat kondisi kedua orang ini, jadi takut menikah. Akhirnya aku bertemu dengan Ma'mal bin Rashid, seorang tabi'in, muhaddits. Lalu aku ceritakan kejadian yang menimpa kedua saudara. Akhirnya Ma'mar bin Rashid mengatakan, ingatlah kamu dengan 2 hadis Nabi SAW. Ketika mau menikah, ingat dengan 2 hadis. Yang pertama hadis Yahya bin Ja'dah. Yang kedua hadis Aisyah. Adapun hadis Yahya bin Ja'dah yang sering kita dengar, tunkahul mar'ali arba. Kata Nabi SAW, wanita dinikahin karena 4 perkara. Yang pertama, cantik. Kenapa kamu menikahi istrimu? Ya Allah, Zat, istri ana ini diperebutkan di desa, Zat. Alhamdulillah, ana yang dapat. Di jamaliah, nah. Yang kedua, limaliah. Perempuan dinikahin karena hartanya. Sebagian orang menikah dengan perempuan itu, ya Allah Ustaz, memang istri anak ini enggak cantik. Sudah janda tua tapi fulusnya banyak. Anak ini hidup susah, Ustaz, dapat istri ini paling enggak, ya enggak terlalu capek bekerja. Ada yang menikah karena harta. Nabi menyebutkan hal itu. Yang ketiga, wali hasabiah. Ada yang karena nasabnya. Kalau di Indonesia itu ada istilah darah biru. Anda sampai sekarang belum pernah melihat itu. Ada perempuan darahnya biru, yang atau semuanya merah. Tapi masya Allah, karena bangsawan, karena anak pejabat. Yang keempat, lidinya. Karena agamanya. Bayangkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diletakkan agama terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia memang urusan agama itu terakhir. Kalau dia dikasih tahu ini ada perempuan, masya Allah, agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi kulitnya gimana ya, putih gelap itu. Dia nggak mau, nggak usah, anak mau cari yang putih, nggak usah, yang putih terang lah. Ada putih terang tapi akhlaknya kurang baik, insya Allah kan bisa diperbaiki akhlaknya. Benar juga. Lihatlah diri kita. Kita kalau bicara agama selalu meremehkan urusan agama. Padahal ini loh modal utama baiti jannati. Modal utama agama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fadfar bila kitin taribat yata." Beruntunglah engkau ketika mendapatkan istri yang agamanya baik. Selesai sudah, terjamin hidup. Wallahi jemaah, ini hadis yang pertama, katanya Ma'mar bin Rashid. Hadis yang kedua, hadis Aisyah. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'wamun nisa'i barakatan aisyaruhunna mu'na." Wanita yang paling berkah, wanita yang paling berkah itu yang paling ringan biayanya, paling ringan mahar. Kalau di Kuwait ini maharnya berapa? Kamu sebesarnya berapa? 5.000 keng. Iya, itu yang paling murah. Masya Allah jemaah. Antum ke Indonesia, cari yang 10 keji. Wallahi ada di Yunani, subhanallah, tidak percaya. Kata Nabi SAW, wanita yang paling banyak berkahnya. Kita ini selalu ngomong, aduh anak mau cari berkah, anak ingin berkah, cari wanita yang biayanya sedikit. Ketika lihat biayanya banyak, aduh, kurang berkah. Kejadian di Arab Saudi, teman cerita, banyak teman-teman di Saudi itu ketika menikah hutang. Jadi malam pernikahan, dia itu melihat istrinya, Allah, mahal banget. Mahal hutang lagi jemaah. Sehingga terkadang terjadi percekcokan di rumah itu, si suami mungkin biaya. Tapi kalau umpamanya masya Allah biayanya murah, suami gak berani ngungkit-ngungkit. Kamu sudah murah bayarnya, jangan neko-neko. Ya sebisa aja. Wallahi barokah, kata Nabi SAW. Katanya Sufyan bin Uyainah, "Fakhtartu imra'atan," aku memilih wanita yang agamanya baik dan ringan maharnya. Dan subhanallah, aku mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi SAW. Baiti jannati. Maka sekarang bebas ya. Kalau bicara kecantikan, kecantikan wanita ini tidak bertahan lama. Ya kebanyakan orang lah, perempuan ketika masih gadis beratnya 48. Dapat 2 tahun 84. Seperti itu jemaah. Kecantikan ini bukan bertambah, yang ada berkurang, menurun kecantikannya. Jadi kalau seorang memilih wanita karena kecantikannya, ada sebuah istilah, para ulama itu menyebutkan, orang itu ketika melihat sesuatu yang belum dia miliki, itu melihatnya tidak dalam wujud asli. Ini jadikan kaidah. Ana dari tadi naik mobil melihat mobil, motor yang begitu itu ana lihat, masya Allah. Ana dari kaca mobil itu, ya Allah, bagus banget mobilnya. Nanti ada mobil yang tak pakai tutup, gitu ya. Jalan-jalan tipis-tipis mobilnya. Ana melihat sekarang tidak dalam wujud aslinya. Ketika ana memiliki mobil itu, berapa lama ana akan berbangga dengan mobil? Sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan biasa udah. Masuk rumah dulu waktu awal beli, masuk rumah diliatin mobil. Begitu pula istri. Antum sebelum menikah sama itu perempuan, dikatakan ini calonnya, itu bisa gemeter. Ini calonnya, ya Allah, mudah-mudahan jadi jodoh. Ketika jadi jodohnya, setelah satu tahun lah. Oh jangan satu tahun, terlalu lama. Dua bulan istrinya lewat mondar mandir pakai baju yang masya Allah, si suami lebih melihat HP-nya daripada istri. Kenapa? Karena sudah jadi milik, coba. Sudah jadi milik, mau diapain gitu. Maka jangan terlalu menjadikan kecantikan sebagai standar mobil. Ketika niatnya untuk menyempurnakan agamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqahu Allahu ra'atan salihatan, faqad a'anahu Allah 'ala syatri din." Falyattaqillah fi syatri bab. Barang siapa yang dikasih sama Allah istri yang soleh, bukan yang cantik. Istri yang soleha, maka Allah telah bantu dia di separuh agamanya. Hendaklah dia bertakwa di sisanya yang separuhnya. Pernah para sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW ketika turun ayat ancaman yang dahsyat, masalah orang yang mengumpulkan emas dan perak kemudian tidak membayar zakat. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau alimna ayyan mali afdal fanattakhid. Kalau kita tahu harta yang paling bagus, kemudian kita akan kumpulkan itu harta. Apa harta yang paling bagus? Ada tiga jawab. Tiga harta yang paling mulia di muka bumi. Siapa yang bisa jawab?
Emas.
Nah, emas. Masya Allah. Bukan kan tadi masalahnya emas. Mereka berpikir emas ini akan ditinggalkan. Tapi ada tiga harta yang paling mulia. Angkat tangan yang mau jawab. Anak yang soleh. Tiga.
Istri soleha.
Istri soleha, iya, satu istri soleha. Yang kedua.
Amal syariah.
Bukan. Jangan yang besar, kasih yang kecil jawabannya. Tiga jemaah. Kata Rasul SAW, hafalkan ini tiga. Para sahabat itu bertanya karena mereka ingin mengumpulkan tiga harta ini. Afdaluhu lisanun dzakir. وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِمَانِهِ وَفِي نُوَةٍ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْأَخِرِ. Siapa yang mau jawab? Tiga. Nah, berdiri. Nah, lisan yang berpikir, hati yang bersyukur, istri yang apa? Istri yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Kasih, gak apa-apa ya. Itu akan aneh jawab. Itu masa jumain doang. Foto-foto maju ke depan. Nah, yang besar gak apa-apa lah. Dia di jalan dan kesian. Nah, jemaah. Antum kumpulkan tiga hal itu. Yang pertama apa? Masya Allah, besar banget hadiah antum. Antum sudah dapat nggak yang tiga itu? Dalam prosesnya, masya Allah. Terima kasih. Yang paling utama lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir. Yang kalau duduk-duduk bukan main game. Tapi kalau duduk-duduk dia mengatakan subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masyaallah. Wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Antum kalau punya hati yang bersyukur enggak pernah susah menghadapi dunia. Subhanallah jemaah. Ana lihat di kampung itu ada orang yang gajinya hanya 20 ribu sehari. Dia pulang itu bawa ke istrinya, "Dek, ini dek gaji bapak." Apa kata istrinya? "Makasih, Pak. Mudah-mudahan diberkahi Allah." Allahu akbar. 20 ribu cukup jemaah. Asalkan hatinya bersyukur. Antum mau dapat gaji 5 ribu kebi. Kalau enggak bersyukur, miskin. Qalbu syakir, mahal ini jemaah. Enggak semua orang dapat itu. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irqa bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ridolah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, kamu akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Yang ketiga, istri. Kalau buat istri, suami. Istri yang beriman, yang membantu suaminya urusan akhirat. Bukan urusan dunia. Kita banyak cari istri yang membantu kita menyelesaikan bangunan rumah. Alhamdulillah, Ustaz, istri anak gajinya lumayan. Untuk menikah berarti memang bukan untuk urusan akhirat. Untuk alhamdulillah istri anak, ya enggak anak kasih nafkah dia sudah bisa hidup sendiri. Itu bukan harta yang mulia. Ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Dunia ini kesenangan. Dan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu adalah istri yang soleh. Niatkan dari tadi sudah mau membangun surga. Yang kedua, niat ini niat untuk menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, niat untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bicara aset, orang itu berpikir aset itu bangunan, tanah, mobil. Padahal aset yang paling mulia itu anak. Sebagaimana kita ingin hartanya banyak, anaknya niatkan banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah." Kalian nikahilah wanita yang pengasih dan subur. Pengasih dan subur. Masyaallah, ada perempuan jemaah masyaallah, suaminya baru lewat sudah hamil, Masya Allah. Tapi ada perempuan-perempuan yang harus ke dokter sana demi untuk hamil. Maka nikahilah wanita yang subur, kata Nabi SAW. Tapi subur dan pengasih. Karena ada subur dan pengasih. Ada orang yang anaknya dapat. Nah, ada orang yang anaknya banyak subur tapi tidak pengasih. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita yang subur dan pengasih? Karena kalau antum punya istri yang subur tapi tidak pengasih, siapa yang ngurusin anak antum? Kadangkala punya anak 5, suami pulang dari kantor, "Assalamualaikum." Misalnya istrinya lagi tiduran pegang HP. Ditanya, "Ibu, mana anak-anak?" "Wallahu a'lam." "Antum gimana dapat istri wallahu a'lam, anaknya enggak tahu. Satu ada di got ya, satu di tempat sampah, satu di rumahnya tetangga mana, Allahu akbar." Ada perempuan yang seperti itu, ya. Rasulullah SAW nyuruh kita al-wadud al-wadud. karena aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Artinya Nabi Alaihissalam ingin kuantitas dan kualitas. Kuantitas dengan subur, kualitas dengan penyayang. Nah, ada Ustaz di Bondowoso jemaah, Allah yarhamnya, Ustaz Zain Bawazi. Nah, masya Allah, Ustaz akhirnya. Ustaz Zain Bawazi ini punya anak 28 dari satu istri. Makanya paling enggak istri antum separuhnya lah. Kita doakan ya jemaah. Antum berdoa. Kenapa takut jemaah? Apa yang antum takutkan? Itu ustaz, masya Allah. Pengeluarannya jelas, pemasukannya tidak jelas. Tapi setiap anak lahir ada rizkinya, mereka bawa rizki masing-masing. Ketika antum niat untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah akan bantu antum mendidik mereka. Jangan takut. Maka bagi para wanita, jangan terbebani dengan hamil. Kadang-kadang ada perempuan, ya Allah hamil lagi, kata dia. Apa-apa kan ada suaminya, ada bapaknya nanti. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bicara niat, ini kita masih bicara niat. Umar bin Khattab mengatakan bagaimana dia memaksa dirinya untuk menghubungi istrinya, padahal dia tidak punya syahwat, sudah tua. Jemaah, sampai mana tadi kita jemaah? Niat, jadi niat. Yang pertama, ibu-ibu jangan terbebani kalau suaminya ingin punya anak lagi. Memang mungkin wanita mengatakan, Ustaz ini laki enaknya doang Ustaz. Dia gak hamil, dia gak melahirkan, dia gak nyusuin. Tapi anak yang harus merasakan itu. Setiap kelelahan seorang wanita itu ada perhitungannya di sisi Allah. Bisa dibayangin kalau punya anak 10 semuanya mendoakan orang tuanya. Punya anak 10 setiap sholat anaknya sujud mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehari 17 kali. Kalau anaknya 10 berarti 170 kali itu dia mendoakan orang tua. Kenapa tidak berpikir itu asli? Maka niatkan untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para wanita ketika memilih laki-laki harus hati-hati. Jangan hanya melihat luarnya saja. Jangan hanya melihat gajinya. Wallahi jamaah, banyak orang tua ketika datang calon menantu, calon suami menantu melamar, yang ditanya itu apa? Kerja di mana? Anu, kerja di Kuwait. Oh, masya Allah. Kerjanya di Kuwait sebenarnya. Iya, kapan mau nikah? Langsung kapan mau nikah? Karena tahu kerjanya di Kuwait. Tapi kalau bapak kerjanya di mana? Masih serabutan kerjanya. Oh, ditolak biasanya. Rasulullah SAW mengatakan ini buat para wanita. Kalau ingin baiti jannati, buat para orang tua, kalau ingin anaknya hidup berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang meminang putri kalian, seorang laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan putrimu dengan laki tersebut. Jemaah, orang Arab itu dulu mereka sangat mempertimbangkan masalah nasab. Harta pun juga jadi ukuran. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah in kana fi. Oke, orang ini agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi punya kekurangan di sisi lainnya. Mungkin dari sisi ketampanannya tidak, harta juga tidak banyak. Lalu Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'adzim. Kalau lelaki yang soleh seperti ini, yang agamanya baik, akhlaknya mulia, ditolak, akan terjadi kekacauan di muka bumi. Pernah melihat anak-anak yang jadi gelandangan? Anak-anak pang ya, kadang-kadang kita lihat mereka yang gak pernah pulang ke rumahnya. Malam hari di alun-alun. Kadang-kadang anak bertanya, kemana bapak sama ibunya tuan? Tadi, asas pernikahannya bukan lillahi ta'ala. Hanya untuk memuaskan nafsu. Tidak melihat kepada agama dan akhlak, yang dilihat hanya harta. Maka, coba ya maaf, ada sebuah buku ya. Anda benar-benar terkesan dengan buku tersebut. Judulnya buku itu Qubhul Jamil Afwan Wahyul Qalam. Punyanya Rafi. Ada pembahasan Qubhul Jamil, buruk tapi cantik. Buruk tapi cantik. Artinya rupanya buruk tapi dia itu cantik sebenarnya. Dia itu baik. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana lelaki ini agamanya baik, maka kirim orang untuk mencari tahu. Tanya kepada imam masjid. Kalau dia tinggal di satu kampung, datang ke imam masjid. Bapak imam, saya mau tanya tentang fulan. Oh iya, kenapa? Gimana ibadahnya fulan? Tanya. Apakah dia sholat ke masjid? Oh fulan, masya Allah fulan. Anak kalau khutbah Jumat itu selalu telat datang. Kan khutbahnya tahu, oh ini datang lagi telat lagi. Oh sudah, berarti agamanya tidak telat. Akhlak dari mana kita tahu? Dari pergaulan. Bukan di masjid taunya akhlak. Bukan di tempat kajian taunya akhlak. Kalau di tempat ini semuanya baik. Mau tahu orang itu akhlaknya urusan duit, bagaimana nih? Tanya sama teman di kantornya, fulan gimana? Fulan, masya Allah, sholat tengah waktu di masjid, utang 2 tahun gak bayar-bayar. Ada yang seperti itu. Ibadahnya masya Allah, akhlaknya buruk. Ada tanya lagi, gimana fulan? Oh fulan ini masya Allah, ada setiap lihat dia di kantor itu waktu kosong dia baca Al-Quranul Karim. Tapi kalau urusan makan bersama ini itu selalu dompetnya ketinggalan. Gak pernah traktir, bakhil. Ada yang pelit memang. Ibu-ibu milih mana? Suami ganteng, pelit, biasa-biasa tapi royal. Biasa-biasa dia. Biasa-biasa yang penting royal, urusan bulus. Itu akhlak jamaah. Rasulullah SAW mengatakan urusan akhlak bakhil ini. Beliau mengatakan la yajtami'u syukhun wa imanun fi jawfil 'abd. Kikir dan iman enggak berkumpul di hati seorang hamba. Jadi kalau antum melihat antum pelit, ada masalah dengan keimanan antum. Orang beriman itu enggak pelit. Sama istrinya sendiri pelit. Na'udzubillah. Ada yang royal sama sohib-sohibnya, tapi sama istrinya selalu perhitungan. Maka ibu lihat akhlak dan agama. Kemudian jamaah, agar baiti jannati, kita harus memahami karakter masing-masing. Jadi para lelaki harus tahu, bagaimanapun solehnya wanita, tetap dia itu bengkok. Tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kadangkala antum ngasih tahu istri antum, tahun lalu dikasih tahu, tahun ini ana sudah 10 tahun Ustaz, capek ngasih tahu dia Ustaz. Ya memang dia itu. Maka tugasmu sebagai seorang suami untuk meluruskan istri. Sabar dengan sifat istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In dhahabta tuqimuha kasartaha." Kalau engkau ingin meluruskan tulang rusuk yang bengkok, patah, kau ceraikan dia. Terus gimana? Kalau kau biarkan dia tetap bengkok, ya terus solusinya apa? Fastantiq wa fihinna al-iwaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bersenang-senanglah engkau dengan istrimu, tapi engkau tahu dia itu bengkok." Artinya perlu kesabaran. Para lelaki harus sabar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Apabila kalian benci sama istri kalian, apa yang lakukan? Ceraikan istrinya, pulangkan istrinya, ganti istri yang baru. Allah tidak mengatakan itu. Sabar menghadapi mereka. Bisa jadi yang kalian benci itu, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan. Wallahi jamaah, ada seorang alim ulama, dia punya istri kasar, ngomongnya gak enak. Suatu hari temannya datang ke dia. Tamunya ini melihat omongan istrinya gak enak, ditanya. Dia tanya sama suaminya, kau kenapa gak ceraikan dia? Aku takut kalau aku ceraikan dia, dapat yang lebih buruk dari dia. Ya sudah, yang ada disyukuri. Yang mengatakan mungkin ini karena dosa-dosa. Mungkin anda diuji dapat istri seperti ini untuk menghapuskan dosa-dosa. Maka ini penting bagi para suami. Jangan melihat kepada keburukan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafrah mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang lelaki yang beriman, suami yang beriman, membenci istrinya yang beriman. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Jadi lihat kepada kelebihan. Para jemaah rahimakumullah, ketika antum kerja di Kuwait ini, yang ditanya itu, kamu bisa apa atau kamu tidak bisa apa? Yang ditanya, kamu bisa apa? Yang ditanya kelebihannya, bukan kekurangannya. Kalau kekurangan, semua orang punya kekurangan. Maka lihatlah kepada kelebihan istrinya. Mungkin istrinya tidak pandai bersolek. Mungkin istrinya tidak pandai memasak. Tapi alhamdulillah, Ustaz, istri anak, kalau anak pulang, anak lihat dia ngajarin anak-anak ngaji. Maka dengan kelebihannya, kekurangannya tertutup. Dan para jamaah, buat para lelaki, tadi sudah disampaikan hadis di awal pembukaan, sabda Nabi alaihissalam, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Dan aku orang yang terbaik kepada istri-istriku, kata Yesus. Jadi kalau mau tahu orang ini baik atau tidak, jangan tanya di majelis ilmu. Tanya sama istrinya. Tanya sama pembantu yang hidup 24 jam kali 20 tahun. Dia tahu itu sama-sama. Kalau istrinya ngomong, suamiku seperti ini, selesai. Tidak perlu kesaksian dari yang lain. Oleh karena itu, anak dari dulu mengusulkan, kalau bisa, dulu itu ada namanya SKKB yang dikeluarkan oleh kepolisian, surat keterangan kelakuan baik. Seharusnya itu ada tanda tangan istri. Betul cuma itu polisi tahu apa tentang itu? Tahu apa? Kok bisa dikasih surat itu? Datang ke sana sudah tanda tangan selesai dapat. Seharusnya bawa polisi ngomong ya bawa ini ke istrinya minta tanda tangan. Antum bingung nanti Allah di mana? Tidak mungkin kita datangkan sama istri. Khairukum khairukum. Banyak di antara kita yang baik sama orang lain, baik sama temannya, baik sama anak buahnya, baik sama atasannya. Bahkan ada mungkin yang perawat, masya Allah, perawat sama pasien baik banget. Tapi sama istrinya tidak seperti itu. Ada seorang wanita yang suaminya dokter. Di Australia, dia telpon anak waktu itu. Ustaz, anak punya suami. Setiap orang yang ketemu sama suami anak, lalu ketemu anak, dia selalu mengacungkan jempol buat suami. Anti, masya Allah, dapat suami kayak dia, bar, anti harus bersyukur sama Allah. Padahal, Ustaz, anak kepingin jadi pasiennya. Dia itu baik sama pasien, sama istri enggak? Kenapa dia baik sama pasien? Karena kerjaan, profesi. Karena kalau dia gak baik sama pasien, pasiennya kabur. Tapi kalau istrinya, dia gak baik sama istri, ya tetap istri gak bisa kemana-mana. Maka harus hati-hati. Allah itu mengawasi dan Nabi sudah memberikan standar kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. ada pun bagi para wanita. Jadilah wanita terbaik agar rumahnya jadi surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man khairun nisa?" Siapakah wanita yang paling baik? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Allati idza nadarta ilaiha sarat wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta 'anha hafidatka fi malika wa farjika." Wanita terbaik adalah wanita yang apabila engkau memandang dia, Allah hatimu seperti salju. Makanya ibu-ibu, kalau suaminya pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Bapak-bapak kalau pulang tanya apa dan istrinya? Enggak ada di pertanyaan dari mana. Agar rumahnya jadi surga, biar suaminya enggak kepingin keluar rumah. Kalau datang ke rumah, bukakan pintu, tanya, "Bang, mau apa?" Setuju ibu-ibu? Bapak-bapak setuju? Bapak-bapaknya setuju. Ibu-ibunya. Kenapa harus tanya dari mana? Sudah tahu suaminya dari kerja. Jadi capek suami ini ketika pulang kerja, dia ingin masuk ke surga. Bagaimana ketika dibukakan pintunya, istrinya dalam pemandangan yang indah sekali. Pakaiannya, Allah, aromanya wangi. Banyak wanita ini suaminya datang, dia lagi goreng-goreng. Oh, udah datang, Bang. Itu kadang-kadang dia goreng ikan, seakan-akan suaminya mau digoreng. Astagfirullahaladzim. Ketika suaminya datang, tinggalkan semua aktivitas. Matikan kompornya, datang kepada suaminya, bukakan pintunya. Duduk, Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allah. Itu suami kalau istri tanya kayak gitu langsung dikunci. Anak gak mau keluar. Berhenti jangan. Wa idza amartaha ata'aka. Perempuan kalau disuruh taat. Disuruh apa saja. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah agama. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan fitrahnya. Laksanakan. Kalau seorang suami menyuruh berbuat maksiat, na'udzubillah. Jangan pernah tak. Kalau suami nyuruh memain di Indonesia, gentengnya bocor ya. Suami ngomong, "Eh, naik ke atas tuh, bocor gentengnya." Wajib taat enggak, jemaah? Ya enggak, enggak sesuai dengan fitrahnya nanti. Kalau jatuh gimana istrinya, ya? Itu yang kedua. Jadi kalau disuruh taat, dipanggil sama suaminya lagi goreng, lagi masak, lagi ngurusin anaknya. Kadang-kadang wanita ngurusin anaknya, subhanallah, anaknya nangis lagi diganti popoknya. Lalu suami manggil, "Fulana, fulana," tinggal bayinya. Pergi kepada suami. Kenapa suaminya ini bayi besar? Sama bayi itu. Kalau anak kita ditinggal, mungkin hanya bisa nangis. Tapi kalau suami manggil-manggil, anti gak datang, yang ada ribu. Maka datang, biar anaknya nangis sebentar, nanti bisa didiamkan. Kemudian yang ketiga, wa idza ghibta 'anha, kalau suami tidak di rumah, wanita terbaik ini akan menjaga kehormatan suaminya dan menjaga harta suaminya. Dia tidak akan memasukkan lelaki lain ke dalam rumah. Dia tidak akan chatting dengan lelaki yang bukan mahram. Makanya buat para wanita, tolong di-delete sohib-sohibnya, teman-temannya di Facebook, di mana yang tidak ada hubungan apa-apa sama mereka. Wah, tidak ada hubungan kerabat sama mereka. Kenapa? Karena banyak terjadi perselingkuhan, banyak terjadi perzinaan, awalnya dari chatting dengan orang-orang yang tidak ada. Maka dengan cara seperti itu, mudah-mudahan rumah itu jadi surga. Kemudian yang terakhir, doa. Ada sebuah doa yang Allah ajarkan, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Baca doa terus. Ya Allah, karuniakan kepada kami di istri-istri kami, di pasangan hidup kami, di anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Bayangkan, imamnya orang-orang bertakwa. Kita itu kalau bicara ambisi, ambil yang paling tinggi. Mau jadi orang bertakwa enggak? Mau jadi imamnya orang-orang bertakwa. Jadi penting. Sebenarnya masih banyak karena waktu yang Ana lihat pertanyaannya sangat banyak sekali. Ana cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab insyaallah jemaah. Insyaallah. Saya kecil juga. Baik, jemaah ini ada pertanyaan. Masya Allah. Jadi bicara baiti jannati, jangan sampai kita memasukkan barang haram ke rumah kita. Jangan sampai suami bawa barang haram ke rumah. Para istri pun harus mengingatkan suami. Sampaikan kepada suaminya, bang, kita bisa nahan lapar dan haus, tapi kita gak bisa nahan api neraka. Katakan kepada saya, ayyuma lahmin nabata min suhtin fanar au nabi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas buat dia. Gimana mau baik di jannah kalau ternyata yang dimakan haram? Doanya enggak dikabulkan orang yang makan haram. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya perawat, Ustaz. Sudah bekerja 15 tahun. Tetapi ada perasaan yang mengganjal. Karena waktu diterima tes ke Kuwait, dipaksa menambah pengalaman kerja sampai tanggal ujian. Padahal waktu itu sudah tidak bekerja, karena ikut pelatihan dan intensif latihan, sehingga ada tambahan 1 tahun gaji bagi saya. Dan saya sudah melihat ada teman yang tidak bekerja tapi memaksakan pengalaman kerja sepenuhnya. Di Kuwait pengalaman kerja 1 tahun ada tambahan gaji 8 KG, digaji dan diberikan setiap bulan. Bagaimana hukum harta tersebut, Ustaz? Apakah gaji saya haram semuanya? Apa hanya uang pengalaman kerja saja? Kalau ini membersihkan harta tersebut, dialokasikan kemana? Apakah boleh disodakohkan atau disumbangkan ke masjid, atau harus dibalikan ke rumah sakit yang dipalsu? Kalau dibalikan ke ministry Kuwait, tidak tahu prosedurnya dan akan tanda pemalsuan pengalaman yang bisa berakhir jadi fitnah ke semua perawat di Kuwait, karena tidak semua memalsukan. Tujuan saya hanya untuk mengingatkan sesama muslim. Maaf jika ada yang merasa tersinggung dengan pertanyaan saya. Wallahi jamaah, kita harus berhati-hati berkaitan dengan halal haram ini. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW dan hadith riwayat Bukhari, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali ar-rajul amin halalin iktasabahu amin haram. Akan datang satu masa orang itu enggak peduli hasilnya dari halal haram, enggak peduli, yang penting dapat di tangan dia mah. Maka kalau bicara tadi yang memalsukan ini, ini jawaban buat yang benar-benar memalsukan tambahan gajinya, itu datanya haram. Tambahan gaji, kalau dia menambahkan 1 tahun dapat 8 KG, dia menambahkan 1,5 tahun dapat 4 KG. Tambahan ininya, inilah yang haram. Karena dia mendapatkan gaji tidak sesuai dengan diri dia yang sebenarnya. Terus apa yang harus dia lakukan? Yang pertama harus datang kepada tempat kerja dia, sampaikan. Kalau memang ada prosedurnya, afwan ana, tolong mulai sekarang gaji ana dikurangin 8 KG. Jelaskan ana, bukan orang lain. Jadi kalau takut jadi fitnah buat perawat yang lain, sampaikan ana. Ana memang dulu kejadiannya seperti ini. Dan ini sebenarnya bukan keinginan ana, tapi keinginan dari PT ya, tempat ana daftar waktu itu. Ana merasa itu bukan ana. Jadi berusaha untuk mengembalikan, prosedurnya dipelajari. Jangan apa yang merasa, oh kayaknya susah dibalikin, itu haknya orang. Dan dalam bertobat jemaah, tobat yang paling berat ini yang urusannya dengan manusia. Kalau urusannya sama Allah, butuh 3 persyaratan. meninggalkan, menyesali, dan berazam untuk tidak mengulang. Tapi yang ada hak orang lain, antum harus balikin ke orang. Kalau pernah dulu waktu SMA, waktu ada kuliah, umpamanya makan di kantin kampus, gak bayar. Antum pikir gak diperhitungkan? Akan diperhitungkan. Antum tobatnya gak akan diterima sampai minta maaf kepada orang tersebut atau mengembalikan. Atau dulu pernah memukul orang ketika SMA, ada yang jagoan-jagoan, preman umpamanya, jago pukul di kampus. Antum tobatnya tidak akan sempurna kecuali minta maaf. Pernah ada satu orang di Bandung, dia cerita, Ustaz, ini jago pukul di kampus. Jadi orang-orang kaya itu, ana jadi bodyguard mereka. Sekarang ana gimana mau tobat? Karena sampai kan antum harus catat. Cari tahu teman-teman SMA antum yang pernah antum sakit. Datang kepada mereka minta maaf. Gimana kalau mereka tidak memaafkan Ustaz? Antum sogok dia. Betul saja. Antum, ana mohon maaf, inilah. Ana punya rezeki yang mau berbagi sama itu. Tolong maafkan. Nanti pada hari kiamat jamaah, orang itu akan datang untuk antum. Kalau dia tidak memaafkan, dia akan datang. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Jangan meremehkan urusan dengan manusia. Orang yang mati syahid, semua dosanya diampun. Kecuali utang. Bayangkan mati syahid, semuanya diampun yang kecuali utang. Kalau antum ini bukan utang, antum benar-benar ngambil nih. Ngambil yang bukan hak antum. Maka coba dimusyawarahkan, mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu sehingga bisa terlepaskan dari beban antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustaz, alhamdulillah anak gadis saya mau mendengar nasihat kami sebagai orang tua untuk tidak pacaran dan menjaga hijab. Saya mencoba mencari jodoh untuk anak saya melalui teman-teman, tapi malu rasanya. Dan anak-anak muda sekarang juga nyarinya gadis-gadis gaul dan berjilbab gaul. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kalau bicara jodoh, semua itu ada pangsa pasarnya. Perempuan yang pakai rok pendek, ya ada pangsa pasarnya. Perempuan yang pakai jilbab gaul, ya ada pasarnya. Perempuan yang pakai jilbab sesuai dengan syar'i, ada juga pangsa pasarnya. Jadi kalau umpamanya tadi, wanita soleha, dia berusaha menjaga diri yang tidak pacaran, jangan mau menikah dengan lelaki-lelaki yang memang gak benar. Tunggu sabar. Dan jangan malu orang tua. Orang tua jangan malu untuk menjadikan suami buat anak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang gak kenal sama? Ketika Hafsah jadi janda, dia itu datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kamu gak mau menikah? Nikahi putriku. Kata Abu Bakar, aduh aku belum mau nikah ini itu. Datang ke Utsman. Utsman, kok gak mau menikah? Ini putriku janda. Utsman juga gak ngasih jawaban. Akhirnya siapa yang meminang? Rasulullah SAW. Setelah dinikahin oleh Nabi SAW, Abu Bakar minta maaf sama Umar. Aku minta maaf, aku itu gak enak mau membongkar rahasia Nabi SAW. Karena Nabi sudah menyebut Hafsah. Aku takut engkau merasa kecewa dengan jawabanku pada waktu itu. Jadi engkau jangan malu, karena ini demi masa depan anak. Sebagaimana orang tua tidak malu mencarikan pekerjaan buat anak, pekerjaan dia carikan bagaimana dengan menantu. Dan doa, kekuatan doa ini sangat dahsyat sekali. Kadangkala Allah kirimkan pasangan hidup yang enggak pernah dalam bayangan Nabi. Ummu Salamah ketika ditinggal mati oleh suaminya, Ummu Salamah ini dia jadi doa sama Nabi SAW. Kalau kena musibah baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi khairan bih. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik. Ummu Salamah itu mikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak dalam bayangan dia akan dinikahin sama Nabi SAW. Tapi dalam hidup dia gak ada orang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi ternyata yang menikahi Ummu Salamah adalah Sayyidul Wara, yang termulia di antara manusia, Nabi alaihi salatu wasallam. Maka jangan malu untuk menawarkan putrinya kepada orang-orang yang soleh tentunya. Barakallahu. Bagaimana sikap dan cara saya sebagai seorang ayah tiri dalam mendidik anak dan istri saya? Mengingat nasab sangat penting dalam Islam, apakah saya harus mengenalkan anak pada ayah kandungnya? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Berkaitan dengan ayah tiri, ya, suami ibu. Suami ibu itu mahram buat anaknya istri. Allah mengatakan waraba ibukumul lati fi hujurikum. Jadi apabila seorang lelaki menikah sama janda yang punya anak, anak-anaknya itu adalah mahram sama dia. Bagaimana mendidik dia? Belajarlah dari Rasulullah SAW mendidik anaknya Ummu Salamah. Nabi SAW itu, karena ada lelaki-lelaki yang menikah dengan janda, dia hanya mau sama ibunya, tidak mau sama anak-anaknya. Jadi datang mamanya urusan sama ibu, anaknya gak diperdulikan. Hal ini akan menyebabkan anak itu benci sama suaminya. Usahakan menjadi seperti ayah. Nabi SAW makan bareng mereka. Dan ini penting jamaah dalam mendidik anak itu. Coba sekali-kali atau kita bikin jadwal rutin makan bareng sama anak satu nampan. Dan ini juga akan menumbuhkan keharmonisan suami istri. Kita bisa melihat ya, bagaimana suami istri yang baru menikah makan satu piring, saling menyuapi. Ini seharusnya dijaga sampai mati. Rasulullah SAW itu makan satu piring sama Aisyah. Mandi Masya Allah, mandinya di satu kamar mandi. Biasanya kalau ke manten baru Masya Allah selalu mandi bareng. Kalau sudah lama ngantri mandi, ayo kamu dulu mandi. Nah, sebagai orang tua, sebagai tadi bapak ini, usahakan makan bareng sama anak. Disitulah kita bisa dekat sama anak. Ketika kita ngambil daging, ada daging yang enak, nak, coba nak, ini enak nak, Masya Allah. Ketika terjalin hubungan hati antara bapak tiri sama anak tirinya, anak istrinya ini, Insya Allah anak akan mudah mendengarkan nasihat. Karena dia tahu bapak tirinya ini peduli sama dia. Itu penting. Karena kalau pintunya ketutup, antum gimana akan masuk? Buka itu, kasih hadiah sama anaknya ya. Supaya anak itu merasa bapak tirinya ada orang yang baik. Tapi bagaimana sekarang pentingnya nasab? Jamaah, silaturahim dalam Islam itu ada ancaman yang dahsyat bagi orang yang memutuskan. Kebanyakan silaturahim itu rusak karena dua hal. Yang pertama karena perceraian. Biasanya kalau anak ikut ibunya, ini ibu akan menyuntikkan vitamin kebencian di diri anak supaya benci sama bapak. Bapaknya kamu itu seperti ini, bapaknya kamu seperti ini. Subhanallah, padahal ini anak punya kewajiban berbakti sama bapak. Hati-hati ibu-ibu yang melakukan itu kepada anaknya. Seburuk apapun bapak itu anak, tetap bapak itu anak. Sang anak ini wajib berbakti sama bapak. Iya Ustaz, tapi bapaknya tidak kirim nafkah. Mau kafir bapak, tetap anak wajib berbakti. Jangan sampai memutuskan silaturahim anak sama bapak. La yadkhulul jannah qati', gak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Begitu pula sebaliknya, kalau anak ikut bapaknya, sang bapak akan menyuntikkan kebencian, ibu kamu seperti ini, ibu kamu seperti ini. Padahal jemaah, kalau perceraian harus terjadi, Allah mengatakan walakan sawul fadla bainakum. Kalau harus berpisah, jangan melupakan kebaikan yang ada di antara kalian. Sudah, kalau memang harus berpisah, kalau memang ada ketidakcocokan, sudah bercerai. Tapi jangan menambah dosa dengan memutuskan rahim anak sama anak. Maka tugas orang tua tadi sampaikan kalau memang bukan bapaknya, dia punya bapak. Bapaknya kalau mau datang ketemu Fadl, memang itu anaknya dia. Hal kedua yang menyebabkan putusnya satu rahim apa? Warisan. Ini warisan jamaah, uang nemu kadangkala bikin putus satu rahim. Maka tolong yang punya warisan segera dibagi. Kadangkala punya rumah, bapaknya mati meninggalkan rumah, sebagian anak mengatakan sayang jangan dijual karena banyak kenangan di sana. Gak apa-apa. Kalau 5 anak, 4 gak mau dijual, gak usah dijual. Tapi yang satu yang nuntut, ditalangi duitnya. Dikasih duit. Rumahnya harganya 1 miliar, bagiannya 200 juta, kasih 200 juta. Karena hak dia, coba. Jangan sampai akhirnya putus, rahimnya sudah, dia minta, memang haknya dia. Kita gak perlu mengatakan, oh dia ini usah orang yang memang cinta dunia, bukan hak dia. Berikan kepada dia. Maka itu yang harus dilakukan oleh orang tua, berkaitan dengan urusan nasab ya, urusan satu rahim anak sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara memilih guru yang benar mengingat kita hidup di zaman fitnah dan banyaknya syubhat? Wallahi sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsir. Barang siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat banyaknya perselisihan. Terus solusinya apa? Ustaz fulan bilang boleh, fulan bilang enggak boleh. Terus apa yang harus kita lakukan? Nabi sudah kasih solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ketika lihat ada perselisihan yang banyak yang susah untuk menentukan mana yang benar, kalian cari sunnah. Tanya sama ustaz, tanya sama gurunya, ustaz, gimana Nabi menghadapi masalah ini? Apakah ada amalan yang diajarkan Nabi SAW? Apakah Nabi memberikan tuntunan kepada? Enggak, sudah jangan jamak. Dan sunnahnya khalifah, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat pun pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Ini kata Nabi SAW. Inna kullam hidatul bid'ah. Karena perkara-perkara baru dalam agama itu disebut bid'ah, kata Nabi SAW. Maka bagaimana kita memilih guru? Yang pertama, cari guru yang tidak mengajak kepada dirinya. Kalau ada guru ngajak kepada dirinya, ngajak kepada kelompoknya, udah bahaya. Tapi kalau guru itu mengajak kepada Allah dan Rasulnya, mengatakan antum ikutin Allah, ikutin Rasul, ini sunnahnya, jangan ikut anak, maka ikutin guru ini. Yang kedua, guru tersebut adalah orang yang memang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi dia bukan hanya pintar menyampaikan jamaah, karena banyak orang retorikanya masya Allah bagus dalam berpidato, dalam berceramah, tapi dia tidak mengamalkan sunnah itu. Maka hati-hati. Maka cari guru yang tadi yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan dalam fatwa-fatwanya dia selalu berusaha untuk menukil fatwa-fatwa para sahabat. Jadi bukan dari diri sendiri. Secara keilmuan dia memang benar-benar belajar dan mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para khulafa. Hadzallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya perempuan, usia 24 tahun. Sebenarnya tahun depan ada yang mengajak saya menikah. Namun saya dilema antara menikah atau karir saya di sini. Sedangkan orang yang mengajak saya menikah tidak mengizinkan saya kembali bekerja di Kuwait jika sudah menikah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Menikah atau melanjutkan sampai selesai kontrak 3 tahun. Ini tahun pertama. Kalau nasihat anak itu anti nikah. Gini. Kalau bisa putus kerja, putus kerja. Kenapa? Karir wanita yang paling top itu jamaah ketika bisa melahirkan anak seperti Imam Syafi'i. Siapa yang kenal sama ibunya Imam Syafi'i? Gak ada. Siapa yang kenal sama ibunya Imam Bukhari? Gak ada. Ada yang kenal dengan ibunya Imam Ahmad? Gak ada cuma. Tapi mereka telah menciptakan generasi yang umat Islam seluruh dunia bermanfaat dari itu. Berapa besar pahalanya ibunya Imam Bukhari? Berapa besar pahalanya ibunya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu yatim. Ibunya itu bukan orang yang alim, enggak, tapi dia peduli sama anak. Di bawah Imam Syafi'i itu, bapaknya Imam Syafi'i meninggal itu kalau enggak salah di Gaza atau di Asqalan, Palestina. Sama ibunya ketika melihat anaknya yatim, enggak ada bapaknya, dibawa ke Mekah sama ibu. Sampai Mekah dibawa ke Madinah suruh belajar sama Imam Malik. Tapi orang enggak ada yang kenal sama ibunya Imam Syafi'i. Ada ditanya siapa namanya ibunya Syafi'i, ada enggak tahu. Karena mereka adalah orang-orang yang memang mempersiapkan generasi masa depan. Dan ibunya dapat insyaallah ya pahala yang tinggi di sisi Allah SWT. Dan kalau bicara karir, pekerjaan rumah itu lebih berat daripada pekerjaan di kantor. Jadi membutuhkan kesabaran. Sehingga banyak wanita yang gak sabaran ngurusin anak. Urusan nafkah, kalau anti memilih suami, pilihlah suami yang tadi akhlaknya baik, agamanya mulia. Insya Allah urusan nafkah, masa depan anti, hidup anti terjaga. Kewajiban memberi nafkah itu 100% kewajiban seorang suami. Anda selalu ingat dengan kisah seorang syekh yang berangkat ke Amerika. Dalam ceramahnya syekh ini cerita, dia berangkat ke Niagara, coba. Niagara air terjun yang ada di sana. Dia lihat dengan pakaian Arabnya ya, dia lihat ke sana. Tahu-tahu ada cewek-cewek Amerika dengan pakaian pendek-pendek dipanggil nih syekhnya. You come here. Syekh dipanggil cewek ini gitu. Datang nih syekh. Itu dari mana? Dari Arab sana ya? Iya, kata syekh tadi. Anda dengar perempuan-perempuan di Arab itu banyak dizalimi di sana. Tidak diberikan hak-hak mereka. Apa kata syekh ini? Oh, kalian salah informasi. Kok bisa, kata dia? Iya. Wanita-wanita di tempat kita itu ratu buat kita. Kita ini pembantunya wanita di tempat kita. Kerja kita itu hanya terima kasih. Terima kasih gimana? Iya. Terima gaji kasih? Terima kasih. Kata dia. Betul, artinya suami yang kerja capek semuanya dapat duit kasih? Istri, seperti itu. Apa kata wanita-wanita ini? Kalau ada suami-suami kayak gitu di Amerika, kita cium kakinya. Dia tidak mendapatkan itu. Dia menceritakan bahwa di negeri ini perempuan harus kerja juga. Dia kerja juga bukan untuk ngejar karir, untuk cari makan sendiri. Jadi perempuan itu membiayai hidupnya sendiri. Padahal yang wajib membiayai hidup seorang wanita siapa? Suaminya, 100%. Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki itu jadi pemimpin karena memang dia punya sifat kepemimpinan yang Allah kasih. Yang kedua, karena dia memberikan nafkah kepada istri. Kalau biasanya suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinannya pincang. Biasanya istri bisa ngusir suami. Rumah punyanya istri, yang bayar listrik istri, yang beli beras istri, suaminya macam-macam. Bang, kayaknya engkau sudah pulang, abang. Karena cari yang lainnya. Tapi kalau suami yang memberikan nafkah, dia jadi pemimpin. Maka nasihat anak kepada perempuan ini, anti pulang. Kalau memang lelaki itu rajulun soleh, orang yang soleh, akhlaknya baik, insyaallah dia akan hidup berbahagia. Walaupun anti tidak dikenal oleh manusia, tapi Allah akan kenal sama anti. Apakah pertengkaran kecil yang terjadi di rumah tangga karena dosa dari pasangan itu, Ustaz? Kalau iya, bagaimana mengatasinya dan menjadikan keluarga yang adem, baiti, jemaah? Ini pertanyaan yang kemarin, jemaah. Sahih, jemaah. Jadi dosa ini membawa naas buat hidup kita. mobil kita jadi rusak, rumah kita jadi amburadul. Allah mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujzab." Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Gimana dibalasnya? Ya sudah, di diri dia mungkin, di kendaraan dia. Sehingga sebagian ulama menceritakan, "Innila a'sillah." Aku benar-benar melakukan kemaksiatan. Fa'ara asra dalika fi ahli wa fi dabati. Aku melihat gara-gara dosa itu kendaraanku, kudanya atau ontanya itu jadi enggak nurut. Istriku jadi bermasalah. Yang biasanya istrinya senyum di rumah, dia ada perubahan sikap istri. Sampai hatta fi fa'rati bait. Dia ceritakan sampai namanya tikus di rumahku itu berubah sikap. Gara-gara dosanya dia. Yang awalnya enggak pernah makan baju, tak tahu bajunya dia cuma. Jadi kalau bapak-bapak melihat bajunya kena setrika sama istri, kadang-kadang istrinya setrika tahu-tahu bosong ya. Jangan salahkan istri. Mungkin kita punya dosa sama Allah. Kemudian orang yang saling mencintai. Ma tahabasman thumma furriqa bainahuma illa bi dzambin ahdatsahu ahad. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari kedua. Maka tolong kita jaga para suami di luar rumah yang jaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatan istri. Tapi suami yang berkhianat di luar rumah, dia sampai rumahnya dia enggak nyaman. Karena beban dosa itu tetap ada dalam hati. Sehingga dia melihat tingkah laku istrinya, malah dia jadi curiga sama istrinya. Padahal yang berkhianat siapa? Dia. Tapi dia jadi gampang curiga sama istri. Karena dia takut. Maka hati-hati dengan seperti itu. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Istighfar. Jadi kalau ada seorang istri melihat suaminya kok berubah, suami anak saudara kayak gini, kayak gitu, nanti dikatakan gini kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah, Allah perbaiki hubungan anti sama suami anti. Maka kita coba dekatkan diri sama Allah SWT. Semoga suami kita diubah jadi lebih baik ya. Hada wallahu a'lam bissawab. Ana izin minum jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, seandainya suami minta izin berpoligami. Dan istri sangat keberatan dan suami tetap melaksanakannya. Setelahnya istri jadi tidak sepenuhnya bisa mengabdi pada suaminya dan selalu memendam ketidakikhlasan. Apakah yang sebaiknya dilakukan sang istri? Ada note di bawahnya, suami masih belum bisa menafkahi istrinya. Suami masih pakai gaji istri sepenuhnya. Allah. Ini jemaah, suami-suami yang boleh. Poligami pakai duitnya siapa? Istri. Na'udzubillah min dzalik. Dia itu seharusnya memberikan nafkah kepada istri, malah ambil duitnya istri, nafkahin istri dia yang satunya. Maka ini yang disebut poligami yang tidak sehat. Jadi kalau bagaimana sikap istri, maka sang istri ketika mendapati suami kayak gitu, dia wajib memberikan nasihat. Dan dia bersabar, bersabar menghadapi suaminya. Karena sejatinya suami poligami boleh, asalkan dia mampu berbuat adil. Gimana sekarang mau berbuat adil kalau dia belum bisa memberikan nafkah, masih pakai duitnya istri? Dan suami yang melakukan ini adalah bertobat kepada Allah SWT. Antum lihat Rasulullah SAW, kapan beliau poligami? Ketika bersama Khadijah selama 10 tahun atau 11 tahun Rasulullah aslan 10 tahun. Berapa tahun jemaah menikah sama Khadijah? 25 tahun. Khadijah meninggal pada tahun 10 kenabian. dari umur 25 Nabi sampai umur 50 tahun. Itu belum istrinya satu. Kenapa? Karena sebenarnya yang kaya itu siapa? Khadijah. Khadijah ini yang Masya Allah membantu dakwah Nabi dengan diri dan hartanya. Nabi tahu diri, jemaah. Maka jangan sampai orang yang seperti ini yang hidup dari uangnya istri, dia hanya memikirkan auzubillah, kesenangan dirinya sendiri. Sehingga antum bisa lihat bagaimana kecintaan Rasulullah SAW sama Khadijah. Walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, itu istri-istri yang lain cemburu sama Khadijah. Maka tetap anak katakan anti bersabar, tidak harus. Masya Allah, ada pembagian apa? Nah, artinya tetap bersabar, suaminya diperbaiki. Tapi kalau suaminya nanti melakukan kezaliman, maka sini istri punya hak untuk gugat cerai. Tapi kalau istri bisa bersabar, sabar aja menghadapi suaminya, mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Nanti jemaah, nanti orang yang punya istri dua, kemudian dia tidak melakukan keadilan, yub'atu yaumal qiyam, dia akan dibangkitkan dari kuburannya pada hari kiamat, wasyiquhuma, dalam kondisi tulang rusuknya itu jatuh, seperti orang kena stroke, miring-miring dia jalan. Banyak suami-suami yang poligami ini, na'udzubillah, anak yang mudah-mudahan ya, poligami yang berpoligami mudah-mudahan ngerti sunnah dan tahu bagaimana berpoligami. Ada banyak telepon, ada yang kuping sampai panas mendengar curhatan para wanita yang dia mau usah, anak ini mengizinkan suami anak poligami, dia minta izin, anak fadl, boleh dalam Islam, tapi subhanallah anak dikumpulkan sama dia satu rumah. Anak sudah bertahan 10 bulan. Anak ngomong sama dia, bang, tolong carikan rumah lain buat dia. Suaminya marah-marah mengancam. Padahal hak wanita untuk tidak dikumpulkan dengan madunya. Jadi ternyata suaminya ini, suami anak ini, Zah, dia itu ingin berbangga, dia bisa nikah dua, ya, istri anak bisa satu rumah. Jadi bukan lillahi ta'ala, cuman hanya untuk nafsunya dia berbangga diri. Kalau dia bisa mendudukkan dua wanita satu rumah. Rasulullah SAW pernahkah mengumpulkan istrinya satu rumah? Tidak ada, semuanya masing-masing rumah. Jadi yang bisa satu rumah dengan tiga istri, empat istri, jangan berbangga diri merasa, oh anda bisa mendudukkan mereka. Karena wanita-wanita itu sejatinya cuma seperti di neraka. Ada seorang wanita di telepon anda juga, dia seorang anda istri ketiga, kita dikumpulkan satu rumah di Jakarta sama-sama. Dan Allah Ustaz, ana seperti di neraka. Tapi suami ana selalu mengancam. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Nanti ada hari yauma tublas sarair. Pada hari semua dibukakan. Kalau sekarang antum tutup-tutupi, nanti akan tampakkan semua. Silakan yang boleh dan. Silakan asalkan sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hak seorang anak di luar nikah? Bagaimana dengan hak waris? Bagaimana dengan hak merawat orang tuanya? Anak di luar nikah, nasabnya itu kepada ibunya. Kalau ibunya umpamanya namanya Khalifah binti binti Fulan, Khalifah binti Akhlaf. Jadi anaknya ini nanti nyambungnya kepada siapa? Kepada Akhlaf. Umpamanya, jadi tidak kepada bapaknya, nyambungnya kepada nasab ibunya. Kalau ibunya umpamanya dari kabilah Basalam umpama, maka anaknya ini jadi Basalam. Dia tidak ikut nasabnya bapak. Itu berkaitan dengan nasab. Yang kedua, berkaitan dengan hak waris. Dia hanya dapat waris dari ibunya saja. Kalau dia perempuan, tidak ada yang bisa menikahkan dia kecuali hakim. Karena dia tidak punya wali. Anak zina itu tidak punya wali. Bapak biologisnya yang berzina, dia na'udzubillah tidak punya hak sama orang tua. Kemudian bagaimana dengan hak merawat orang tuanya? Yang dia rawat adalah ibu. ibu. Jadi kalau umpamanya ini berzina jaman, A sama B berzina, na'udzubillah minazina, kemudian hamil, lalu menikah, anaknya tetap gak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan tetap. Jadi kalau nanti bapaknya mau menikahkan putrinya, gak bisa, itu bukan anak. Maka yang menikahkan adalah hakim ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mau nanya Ustaz, kalau punya utang tapi masih belum sempat bayar, orangnya meninggal, juga gak punya ahli waris, karena gak punya anak, tapi punya anak tiri, apa bayar ke anak tiri tersebut? Jamaah, kalau bicara ahli waris itu bukan cuma anak. Ahli waris itu banyak. Kalau gak punya anak, keponakan bisa jadi dapat warisan. Kalau dia masih ada orang tuanya yang mewarisi. Kalau dia punya istri, istrinya yang mewarisi. Jadi bukan anaknya. Kalau dia sudah meninggal dunia, nanti cari ahli waris. Dari ahli warisnya berikan kepada dia. Kalau bicara anak tiri bukan ahli waris. Bukan ahli waris, tapi paling tidak kalau nanti umpamanya memang gak ada ahli warisnya, maka duit itu disedekahkan. Kalau memang gak ada. Dan yang paling berhak mendapatkan sedekah mungkin anak tiri. Karena dia yang paling dekat, katakan ini sedekah, bukan warisan. Kalau memang tidak ada ahli warisnya, tetap utang ini harus dibayar. Assalamualaikum Ustaz, kedua orang tua saya sangat menyayangi anak dibandingkan kepada saudara-saudara kandung, sehingga semua hartanya diberikan kepada anak. Tetapi anak menolak dikarenakan anak hanya anak angkat, beliau tidak memiliki anak kandung. Kedua orang tua saya sangat menyayangi anak dibandingkan kepada saudara-saudara kandungnya. Okay. Sehingga semua hartanya diberikan kepada saya, tapi anak menolak dikatakan anak hanya anak angkat. Beliau tidak memiliki anak kandung. Tetapi beliau sangat marah dan mengganti semua hartanya atas nama anak tanpa sepengetahuan anak. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tanpa sepengetahuan anak, setelah meninggal beliau masih memiliki sebidang tanah. Sehingga ibu angkat Ana mengatakan kepada saudara dari ayah angkat Ana, ambil saja semua tanah itu asal jangan ganggu anak angkat saya. Pertanyaan Ana Ustaz, bagaimana Ana harus menyikapinya? Pemberian harta yang telah diberikan kepada Ana semasa hidup beliau. Jamaah, orang tua memberi anak itu kalau belum meninggal namanya hibah, bukan warisan. Siapapun ketika hidup bisa memberikan hibah. Kalau orang tua angkat memberikan hibah kepada anak angkatnya, boleh-boleh saja. Asalkan tidak dengan niat membahayakan ahli waris. Karena ada orang mengasih ini supaya ahli waris gak dapat dosa. Karena dia sudah ingin memutuskan rahimnya. Padahal dia punya kewajiban menyambung rahim, dia ingin halangi sepupu apa kakaknya atau adiknya dari harta warisan tersebut. Apa sikap anak angkat sekarang seperti itu? Maka kalau dia tahu memang dulu ayah itu memberikan untuk menghalangi ahli waris dapat warisan, saudara-saudara dapat warisan, nanti keluar berikan warisan, nanti ambil wasiat saja, nanti ambil sepertiga harta itu. Sepertiga karena wasiat buat anak itu bolehnya sepertiga, gak boleh lebih. Ini hibahnya bukan wasiat. Tapi kalau hibahnya itu lil idrar, untuk membahayakan, gak sah nanti hibah. Maka perlu diperhatikan. Kalau ternyata enggak Ustaz, ayahnya itu ngasih anak jauh sebelum mati Ustaz. Jadi dia memang hendak memberikan kepada anak. Maka tetap analisa, tetap berikan kepada ahli warisnya, nanti ambil sepertiga, Karena yang terjadi nanti seperti yang disebut, sampai ibunya itu, ibu angkatnya, tidak memberikan sebidang tanah itu supaya tidak diganggu. Ibunya ini, istri ini dapat warisan berapa? Seperempat. Seperempat. Seharusnya si istri dapat seperempat, sisanya buat siapa?
Saudara.
Sisanya buat saudara-saudara. Saudara-saudara kandungnya dapat, karena dia tidak punya anak. Terus anak angkatnya, berapa haknya? Sepertiga wasiat. Sepertiga wasiat, itu boleh dia dapat hal itu. Tapi kalau ternyata memang diubah nama semuanya hanya untuk membahayakan, maka tidak sah pemberian tersebut. Maka nanti lebih baik agar berkah harta tersebut, jaga hubungan baik sama keluarganya, ahli waris. Hadirallahu alaihi wasallam. Apakah pernikahan dari hasil perselingkuhan dan menghancurkan rumah tangga orang lain akan mencapai tujuan baiti jannati? Jemaah, tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan. Apabila awal pernikahan itu dari sesuatu yang dimurkai Allah, maka hendaklah bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah SWT. Apalagi kalau berzina, jangan dipikir. Karena banyak orang berpikir, jemaah, dengan dia berzina kemudian menikah, dosa zinanya itu dihapuskan. Karena alhamdulillah udah jadi istri, sekarang tetap zinamu itu gak diampuni sampai kau tobat. Bukan dengan buku hijau itu akhirnya selesai, hilang dosanya. Karena dosa besar itu memerlukan taubat. Maka kalau sekarang dia dikatakan dia dari hasil perselingkuhan yang na'udzubillah ngambil suaminya orang atau ngambil istrinya orang, kemudian menikah, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Diampuni dosanya, baru nanti baiti jannah. Bahkan Allah bisa memasukkan kalian ke dalam surga Allah SWT. Dengan catatan bertobat. Tapi memang jemaah, orang yang mengganggu atau merusak rumah tangga orang lain itu, dia punya dosa sama orang. Jadi dosanya bukan hanya sama Allah. Di sini dia harus minta maaf sama orang yang sakit itu. Hadza wallahu a'lam. Mohon doanya supaya saya dan suami dikaruniai anak soleh soleha. Pertanyaannya Ustaz, doa apa yang harus kita amalkan supaya kita mendapatkan anak yang soleh soleha? Jemaah, yang pertama niat. Tadi yang sudah kita bicarakan, anak itu buat apa? Anak ini sejatinya fitnah, ujian dan cobaan. Bahkan ada orang yang kafir gara-gara anak. Ada orang yang melakukan kejahatan gara-gara anak. Maka tatkala minta anak, niatkan memang ingin anak itu berbakti menjadi orang yang soleh. Apa doanya? Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada aku anak-anak yang soleh. Dan antum harus yakin, yang berdoa itu harus yakin sama Allah. Walaupun sudah nunggu Ustaz, anak sudah 20 tahun Ustaz berdoa, tapi belum ada jawaban, mungkin antum gak yakin. Mungkin antum cuma nyoba-nyoba saja. Bisa melihat bagaimana Nabi Zakaria berdoa. Gak pernah putus asa berdoa. Bahkan beliau mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni, washta'ala ar-ra'su syaiba, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku sudah uban rambutku, tulang punggungku sudah lemah semuanya, tapi aku tidak pernah sengsara berdoa kepada. Yakin, Allah kasih. Maka keyakinan ini harus. Kadang-kadang perempuan sudah umur 35 tahun sudah putus berdoa. Umur 40 tahun, aduh kayaknya memang kita tidak punya anak. Apakah Allah tidak bisa kasih anak anti dalam umur 40 tahun? Wallahi jemaah, ada perempuan di Indonesia yang lagi heboh. Nenek-nenek umur 70 tahun hamil, yang nikah dengan anak muda, hamil. ya bismillah. Artinya jangan pernah putus asa berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masya Allah, nulisnya lengkap nih jam. Seperti kalau nulis nulis saw. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada di atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan kita kaum perempuan yang ingin mendapatkan pahala dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan saya pernah mendengar bahwa perempuan lebih baik sholat di rumah. Apa dengan kita sholat di rumah atau mendapatkan jaminan atau pahala dari Allah? Masya Allah jemaah, ini semangatnya untuk mendapatkan pahala dari wanita. Rasulullah SAW mengatakan, man sallal ghadata fil jama'ah fahuwa fi zimmatillah, wa man sallal fajra fil jama'ah fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah atau sholat subuh saja, dia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Sehingga kalau di masjid dapat berapa? Dapat 27. Suaminya kalau berangkat ke masjid dapat 27. Kalau perempuan sholat ke masjid dapat berapa? Dapat 27. Kalau sholat di rumah lebih baik dari 27. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sholatul mar'ati fi baitiha khairun min sholatiha fi masjid qaumiha. Di Madinah itu ada banyak masjid. Jadi kampung-kampung punya musola, tapi kalau Jumatan biasanya ke Masjid Nabawi. Nabi SAW mengatakan sholatnya wanita di rumahnya itu lebih baik daripada dia sholat di masjid kampungnya. Wa sholatuha fi masjidi qawmiha khairun min sholatiha fi masjid. Allahu Akbar. Dan sholatnya wanita di masjid kampungnya itu lebih baik daripada sholatnya di masjidku, kata Musa. Jadi wanita ini semakin tertutup sholatnya, semakin besar pahala. Jadi kalau wanita sholat di rumahnya sendirian, tidak ke masjid, fahiya fi zimmatillah, dia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya wanita terjun ke politik? Sebagaimana sekarang banyak wanita duduk di parlemen dengan tujuan untuk membela hak-hak perempuan, juga kita dapatkan wanita-wanita naik podium untuk memberikan orasi-orasi, dapat kita analogikan dengan beberapa sahabat yang ikut terjun langsung berperang di medan perang. Wallahi jemaah, politik ini, kita tidak menyalahkan politik. Sejatinya dalam Islam ada politik. Tapi yang kita lihat di negeri kita, politik yang na'udzubillah. Antum tahu siapa yang jadi wakil rakyat di DPR kali ini? Artis jadi wakil rakyat, artis jadi wakil gubernur, artis jadi kemana, ya Allah, mau dibawa kemana negeri ini? Kenapa? Karena sistemnya memang dengan banyak-banyakan suara. Artis kan banyak suaranya. Tapi na'udzubillah, anda pernah membaca di luar negeri sana jemaah, artis porno menjadi gubernur. Maka anda lihat, wanita ini kata Allah, waqarna fi buyutikunna, kalian tetaplah di rumah-rumah kalian, kata Allah jalla jalaluhu. Maka anda rasa bagi para wanita lebih baik dia mempersiapkan generasi masa depan. Jadi perempuan kalau ingin membela hak wanita, siapkan anaknya untuk menjadi pejuang-pejuang yang membela wanita. Bukan dia sendiri, dia ngurusin anak. Dia didik anak-anak untuk kesana. Kenapa? Karena memang untuk menjadi imam itu adalah seorang laki-laki. Untuk menjadi pemimpin itu seorang laki-laki. Karena Allah tahu dengan kemampuan laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan dikiaskan dengan wanita para sahabat. Jadi wanita para sahabat itu sebagian ada yang ikut perang, seperti Ummu Ammarah ketika perang Uhud, Fatimah ada di sana, tapi dia membantu, jadi perawat ya, membantu sahabat-sahabat yang terluka, mengambilkan air, mengambilkan makanan, itu yang dilakukan. Nah, barakallahu fiikum. Nah, subhanallah jemaah. Udah jam 9.12 nanti. Afwan jemaah, kayaknya ini cukupkan sampai ini. Masih banyak pertanyaan. Kemarin sudah kita sampaikan. Ada aplikasi namanya apa? Halo Ustaz. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa telepon nanti ke Halo Ustaz atau ke Ustaz yang lainnya. Semoga ada waktu untuk menjawabnya. Jawaban-jawaban yang tidak dibacakan di sini, jangan berkecil hati. Sejatinya tulisan antum ini akan didapatkan dalam kitab catatan kebaikan antum pada hari kiamat insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana sungguh berbahagia bisa berjumpa dengan kaum muslimin yang ada di Kuwait ini. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak berakhir di sini. Harapan kita pertemuan kita berakhir insyaAllah di pintu surga Allah SWT. Hadza rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma la tad' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la dayna illa qadayta wa la hajata min hawajid dunya hiya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadayta ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.